Stranica iz istorije. Al-Horezmi. U mnogim zemljama kada ljudi mere telesnu težinu ili računaju cene namirnica, koriste arapske brojeve. Međutim, numerički sistem koji se bazira na ciframa od 0 do 9 izgleda da je nastao u Indiji. Zašto se onda zove arapski? Zato što su ga na zapad doneli srednjovekovni izučavaoci koji su pisali na arapskom. Najistaknutiji među njima bio je Muhammad ibn Musa al-Horezmi. Najverovatnije je rođen na području gde je danas Uzbekistan, negde oko 780. nove ere. Nazvan je velikanom arapske matematike. Čime je to zaslužio? Velikan arapske matematike. Al-Horezmi je pisao o korišćenju decimala. Također je objasnio jednu metodu rešavanja matematičkih problema i zalagao se za njenu široku primenu. Nju je objasnio u svojoj knjizi o dvostrukom oduzimanju i svođenju, Kitab al-Džebr val-Mukabala. Od arapskog termina al-Džebr nastala je reč algebra. Algebra se, prema piscu naučnih tekstova Esanu Masudu, smatra najvažnijom matematičkom alatkom ikada razvijenom, koja prožima svaki aspekt nauke. U fusnoti piše: u savremenoj algebri nepoznate su predstavljene slovima kao što su x i y. Primer toga je jednačina x plus 4 jednako je 6. Kraj fusnote. Nebrojene generacije đaka bi volele da se Al-Horezmi nije toliko mučio, našalio se jedan pisac. Kako god bilo, Al-Horezmi je tvrdio da je cilj njegovih istraživanja bio da se pojednostavi merenje, računanje u trgovini, deobi nasljedstva i sl. Vekovima kasnije matematičari na zapadu, među kojima su bili Galileo i Fibonači, veoma su cenili Al-Horezmija zbog jasnih objašnjenja za rešavanje jednačina. Ona su utrla put daljnjim izučavanjima u oblasti algebre, aritmetike i trigonometrije. Trigonometrija je omogućavala izučavaocima s Bliskog istoka da izračunavaju uglove i stranice trouglova, kao i da unaprede izučavanje astronomije. U fusnoti piše: grčki astronomi su bili pioniri u izračunavanju uglova i stranica trouglova. Muslimanski izučavaoci su se služili trigonometrijom da bi odredili u kom se pravcu nalazi Meka. Muslimani se mole okrenuti ka Meki. Prema tradiciji, mrtvi se sahranjuju okrenuti ka Meki. Također, muslimanski mesari se okreću ka Meki kada kolju životinje zbog mesa. Kraj fusnote. Al-Horezmijev rad je poslužio kao temelj za pronalaženje novih načina korišćenja decimalnih brojeva i utvrđivanje novih metoda računanja površine i zapremine. Arhitekte i građevinari iz Bliskog istoka koristili su te napredne metode mnogo pre svojih kolega sa zapada, koji su ih naučili tek tokom krsteških ratova. Kasnije su krstaši ta saznanja poneli sa sobom, a doprinos u njihovom širenju na zapad dali su i obrazovani muslimanski zarobljenici i doseljenici. Širenje arapske matematike. S vremenom su Al-Horezmijevi radovi prevedeni na latinski. Za uvođenje arapskih brojeva u opštu upotrebu na zapadu, zasluga se uglavnom pripisuje italijanskom matematičaru Fibonačiju. Živeo oko 1170. do 1250. On se s njima upoznao tokom svojih putovanja po mediteranskim zemljama i kasnije je napisao knjigu o računanju, Liber Abaci. Bili su potrebni vekovi da bi Al-Horezmijeva objašnjenja postala naširoko poznata. Međutim, danas su nauka i tehnologija, a da ne pominjemo trgovinu i industriju, nezamislivi bez njegovih metoda i matematičkih proračuna. Sledi propratni tekst. Kratak osvrt. Brojevi koji su se koristili u Indiji još u 3. veku pre nove ere poslužili su kao osnov za današnje brojeve. Kasnije su indijski izučavaoci preneli svoja znanja iz oblasti matematike na dvor kalifa Al-Mansura u Bagdadu. Al-Horezmijeva knjiga Algoritmi de numero indorum govorila je o decimalnim brojevima. On je razradio ideje koje su postojale u starim spisima na grčkom, hebrejskom i hindiju. Neprocenjivo nasljeđe. Kada se radi o brojevima i matematici, to nasljeđe koje su nam ostavili izučavaoci iz Bliskog istoka neizmjerno je i neosporno. Science and Islam, Ehsan Masud. Danas uobičajene takozvane arapske cifre izumeli su indijski matematičari. Mala enciklopedija prosveta. U Evropi su indoarapski brojevi postali naširoko poznati tokom 15. veka. Encyclopedia of Society and Culture in the Medieval World. Kraj članka.